እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናብ ዘካየድ ናይ ቃለ መልስ ክንሓልፍ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ንንውሕ ግዜ ኣቦ ወንበርን ኣባል ፖሊት ቢሮን ሕወሓት ከምኡ ውን ኣባል ቤት ምኽሪ ህወደግ ብምዃን ዝሰርሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ዳይረክተር ዓለምለኸ ኢንስቲትዩት ንሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ እዮም። ኣቶ ጎብሪ ኣስራት ኣብ ዝፀሓፍዋ መፅሓፍ ተደሪኽና ኢና ዘራሪብናዮም። ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልክ ደው ኢለ እታ መፅሓፍ ኣንቢብኩማዶ ኢለ ሓቲተዮም ብዝህዎ መልሲ ይጅምሩ።
ኣነ እታ መፅሓፍ ከም ዝተፃሕፈት ሰሚዐ ዘንበቡ ነጊሮምኒ ነራ ካብ ኣክቲቭ ሰርቪስ ካብ ሕወሓት ዘለዉ ካብ ሕወሓት ዝወፁ እውን ነጊሮምኒ ዓብዪ ትምህርቲ ወሲድና ተናዲድካ መፅሓፍ ክሳዕ ክንደይ መዋረሪ ምዃኑ ርና ኢሎምኒ። ብጣዕሚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ኮነ ኢልካ ሓሲብካ ረጊእካ ኣእምሮኻ ኣስኪንካ ብዘይ መፅሓፍካ ክንደይ መዋረዲ ምዃኑ ክንደይ ጣጣኸም ዘምፅእ ነገሮምን ከደገር እዮም ኣይወዳእና የን ገሪፍና ተናዲና ኢሎም
ሞ ክተንብዋ ዲኹም
እቱ ትሕስ ሕልፍ ሕልፍ ኢዶም ይዛረቡን ድዮም ግን ኢብንቶም ምስኡ ዝወፁ ገዲፍናየ ኢሎም። ስለዚ
ንስኹም ከተንብዋ ዲኹም
ኣይ ስኡ ኢሎ ክሪኣ እሞ ሕልፍ ሕልፍ ኢለስ ክሪኣ እየ በሪ ኣየንባህኒ እቶም ዘንበቡ ዝነገሩኒ እቶም ዝጀመሩ እውን ከም ዝነገሩኒ ዘንባይ ይመስለኒን ምሉእ ብምሉእ
ፅቡቅ እሞ ናብቲ ዋና ጉዳይ ክንኣት። ኣቶ ገብሩ ኣስራት ኣብታ መፅሓፍ ህወሓት ንጉዳይ ኤርትራ ዝሓዘሉ ኣገባብ ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛእቲ እዩ መፍትሒ ድማ ነፃነት እዩ ዝብል ውድባት ኤርትራ ዝተሓንገጥዎ ጭርሖ ብፍላይ ድማ ሻዕብያ ዝፀሓፎ ታሪክ ከም ዘለዎ ወሲድና ኣብ ፕሮግራም ህወሓት ብምእታው ኤርትራ በቲ ዝኸለትሉ ኣገባብ መኻዳ ዓብዪ ጌጋ ሰሪሕና ኢሎም ኣለዉ እሞ ናትኩም ርእቶ
እቲ መግዛእቲ እዩ መግዛእቲ ኣይኮነን ኣነ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሕቶ ይመስለኒ ማለት ኣካዳሚክ እዩ እቲ ቀንዲ ከመይ ይፈታሕ እዩ ጥቁም ነገር ኤሰንስ ማለት እዩ ከመይ ይፈታሕ ብነፃነት ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣስሚርናሉ ኢና እቲ ናይቲ ህዝቢ ድልየት ክትሪኦ ነፃነት ዘለዎ ህረፍ ዘሕለፎ ግፍዕታት ክትርኢ ነፃነት ይግብኦ እዩ ነፃነቱ ከዓ ቁርብ ፅሒልና ብናይ ህዝቢ ሬፈረንደም ክውስን ኣለዎ ኢልና ስለዚ ምስቲ ኮሎኒያል ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ኮሎኒያል ባውንደሪ ናይ መግዛእቲ ድንበር ናይ ዓድታትና እዩ ኢሎም ዝወሰንዎ ቅድሚኡ ናይ ጣልያን ግዝእቲ ሓደውን ናይ እንግሊዝ ፕሮቴክተሬት ስለ ዝነበረ ነፃነት መማረፂ የብሉን ብፍላይ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ምረት ናይቲ ህዝቢ መርገፂ ኢና ነይሩ ነፃነት ናይ ኤርትራ ኣየናስሓና ነዎ
መግዛእታዊ ድዩ ኣይኮነን ኣካዳሚክ ዝበልኩማ ከም ኣብቲ ፕሮግራም ከም እውን ዝተቐመጠ ነገር ንስኹም እውን ሕዚ መግዛእታዊ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሕቶ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ?
ከም ዝበልካ እዩ ኣካዳሚክ ዝብለካ ኣለኹ እንታይ መግዛእቲ ማለት ሪሶርስ ኢንቨስት ጌርካ ኤክስትራክት ጌርካ ማእድን ነገር ማለት እዩ ዓብዪ ኢንቨስትመንት እውን ጌርካ እትምዝምዘሉ መሳርሒ እዩ ዘርፎር ሕዚ እትሪኦ እንተለኹ እዞ ዓብዪ ፖለቲካዊ ጉዳይ እተ ዘይኮነ ሪኮንሲደር ክግበር ዘለዎ ይመስለና ኣነ ሕዚ
እቲ መግዛእታዊ ዝብል
እወ እንታይ እዩ መግዛእቲ ዝብል ንባዕሎ እውን ፍፁም ደፊኒሽን ባዕዳዊ ወራሪ ጥራሕ ዝብል እምበር እቲ ኤክስፕሎይቴሽን እቲ ኢኮኖሚክ ኣስፔክቱ እቲ ካልቸራል ኣስፔክቱ እንቲ ትርኢ እንተለካ እንደገና ክፅናዕ ዘሎ ሪኮንሲደር ክኸውን ዘሎ ክርኦ ዘሎ ይመስለኒ።
ቅድም ኢልኹም ኣቶ ስብሓት ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሖ በደል ዝበፅሖ ግፍዒ ዝበፅሖ ዓፈና ነፃነት ከም ዘድልዮ ርዱእ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ቅዋም እውን ሒዝና ኢልኩም ኣለኹም ንኤርትራ ብከምኡ መልክዕ ክትርኢ ከለኹም ንናይ ኢትዮጵያ ረብሓታት ኸ ኣብ ግምት ርእቲ ኢኹም ኣቶ ገብሩ ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንጉዳይ ኤርትራ ካብ ሕጊ ካብ ፖለቲካ ካብ ታሪክን ዓለምለኸ ዲፕሎማስን ከይረኣና ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ከየፅናዕና ብዝግባእ ከይመርመርና ከምዚ ምባልና ገጋ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኸ ርኢኹም ዶ ነይርኹም?
ረብሓ ክልቲ እዩ ህዝቢ ኮ እዩ ንና ኢትዮጵያ ወኒና ረብሓናን ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሪኢና ኢና ንሕና ኣልስን ጅምር ስቁኢልካ ናይ ኢምፔሪያል ፕራይድ ናይ ስቁኢልካ ናይ ዓያሽ ኩርዓት እዩ እምበር ብምክንያቱ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እዩ ተወዲሉ ዝጠፍአ ንብረት ጠፍአ ሂወት ብተረከበ ውርደት ንምእማኑ ሸጋር እዩ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ውርደት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚ ድቀት ናብ ግምት እቲና እንተካልኩ እኮ ንሪኦም ኣለና ኣነ ዓድዋ የ ሰበኛ ሻለቃ ከመይ ኢሎም እናፈርሑ እናተንቀጥቀጡ እንትኸዱ እንተሎ ብዙርን እዮም ይምደቡ ነይሮም ብጣዕሚ ሂሚሌሽን እዩ ኢትዮጵያ ምኳን ከዓ ትንዕቕ እቲ ሚሊተሪ ካፓሲቲ የለን ስትራቴጂካሊ ሆኑ ዋላ ታክቲካሊ። ስለዚህ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘረኸቦ ውርደት ዘረኸቦ ድቀት ዘጥፍኦ ህይወት ኣብዘ ዓቕምኻ ዓቕሚ የለን። ውስጡ ንነፃነት ቆሪፁ ተላዓለ ህዝቢ ባይ ኤንድ ላርጅ ዝረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኮርስ ሚዛኑ ማሕረ ረብሓ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ዘን ወደብ ይንጥቀም ወደብ ንጥቀሞ 80% ጅቡቲ ባሕሪ ንዓና ማእሪግ እዩ ነይሩ። ዝወፅ የብልና ዝኣትውን የብልና ከረጢቲ እንደገና ይንጥቀመሉ ልዕሊ 80% ጅቡቲ ወደብና ነይሩ። ስለዚ ብሙሉእ ብሙሉእ ንክልተይና ረብሓ እዩ።
ኣቶ ገብሩ ንክልተና ረብሓ ኣይኮነን እዮም ዝብል ዘለዎ ሓንቲ ከትምልስ እውን ኣቶ ስብሓት፣ ሓንቲ ካብ ሕጊ ካብ ፖለቲካ ካብ ታሪክን ዓለም ለኸ ዲፕሎማሳዊ ኩነታትን ኣይርኣናን ኣያፅናዕናን እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣቶ ገብሩ ኣብቲ መጀመርያ
እሱ ዘየፅናዕ ክኾን ይኽእል ተፀንሐ እውን ዘይነበረ ክኾን ይኽእል ረቢካ ዶ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ ናይ ክልትኡ ረብሓ እዩ። ኤርትራ ዓለም ለካዊ ኢትሰተራ ኢትሰተራ ዝብል ስለዚ እዚ መፍትሒ ክብል ይኽእል ኢሉ ተዘቐምጡ እዚኣ መፍትሒ ቅሚጠሎ ትብለኒ ርኢቶም ሃ ኩላ
እወ ናብኣ ክመፅእየ መፍትሒ እውን ኢሎም ዘቐመጥዎ ኣሎ ብተደጋጋሚ ንክልትኡ ህዝብታት ረብሓ ብዝጥዕም ኢና ወሲና ወይ ከይድናዮ እንዲኹም ትብሉ ዘለኹም። ንሶም ግን ኣቶ ገብሩ ከምኡ ይኮነን፣ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ንኣሸሓት ዓመታት ባሕር በሪ ዝነበራ ብተኸተልናዮ ፖሊሲ ግን ንኤርትራ ምስ ክልተ ወደባታ ፈቒድና ንኢትዮጵያ ግን ዓፂናያ እንዲናም ዝብሉ ዘለዉ ንክልትኡ ረብሓ
በዓልካ ኮም መለስካ ዚ በዓልካ ሰኢልካ ትምልሶ ሓደ ወደብ ቀደም ነሩና ወደብ ዘይብልና ኮይና ግን ክንደይ ዓመት ጥቀ ውጫሌ እንታይ ኣምፅልና እናለመና እኮ ሸጥና እዩ ኣበይ በፅሕኩም እናተባሃልኩ እዮም ጣልያን ራእስ መኮነን እኮ ሃብሮማ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ክሳዕበየ ከይድ ኢሉ ጣልያን ክሳዕ ዝኽኣልኩምሞ እሞ ናይ በርሊን ኮንፈረንስ ክንጥይቅ ምክንያቱ ኣፍሪቃ ንማቐላ እናተስማምዕና ኢሉ ስምምዕ የድልየኩም ናይ በርሊን ኮንፈረንስ ትሒሶም ለሚኖም እኮ እዮም ምፅኦሞ ኣብዩ ኢትዮጵያ ወደብ ነይርዋ ዝበሃል ኣነ ብኳንቲቲ እየ ዓሰብ ወደብና ኣይነበረን ማሳዋ ወደብና ኣይነበረን ጅቡቲ ወደብና ነይሩ ልዕሊ 80% ኢምፖርትና ኤክስፖርትና ናይ ውጫሌ ውዕል ተየንበበ እንተኮይኑ ከዓ ገብሩ ሶሪ ናይ ጅቡቲ ዘይፈልጦ እንተኮይኑ ሶሪ ቀደም ተሓንቀት ብልመናን ብውዕል ለሚንካ ወደብ የለሽ ትኸውን
ሕወሓት ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊ ንኤርትራ ምሕላቅ ዝብል እውን ጠቂሶም ኣለዉ ኣቶ ገብሩ እንታይ እዮም ጠቂሶም ሓደ እቲ ንስኹም ዝበልኩሞ እንድሕር ተወሪራ ሎም እውን ክንሕግዛ ኢና ሻዕብያ እውን ምስ ደርጊ ክተዓረቕ ፈቲኑ ንሕና ተቃወምናዮ ዝበልኩሞ ካብኡ ድማ ብተኸታታሊ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝሓዝኩሞ ቅዋም ዋላ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት እውን ብተደጋጋሚ ኣቶ መለስ ዝሓዝዎ ቅዋም ንኤርትራውያን ልዕሊ ኤርትራውያን ንሕና ኢና ሕወሓት እዩ ዝሕለቕ ዝብል ኣባህላ ዝበልዎ ኣሎ ሞ እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
እዚ ደኣ እንታይ ጥርጥር ኣለዎና ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ንሓስ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ እንተይተተገፍ ካብ ማሻር ንላዕሊ ካብ ሳልቫኬር ንላዕሊ ንሕና ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንሓስ ወላ ናይ ዘለካዩ ዓዱን መልዐል ኩልካ ህዝባውነት ድንበር የብሉ። ስለዚ ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢንተረስት ንሕለቕ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥቕሚ እንተይተንከፈ።
እሶም ግን ዝብሉ ዘለዉ ሕዚ ንኣብነት ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ተላዒሉ እናሃለወ ድንበርና ከይነኽብር ወይ ድማ ሉዓላውነትና ከይነረጋግፅ ሲ ብዙሓት ዕንቅፋታት እውን ይበፅሕ ነይሩ እዮም ኢሎም
ኣነስ ዝገብሩ ዘይነበረ እንትኾን ኮይኑ ዘይነበረ ኮይኑ ኣሎ እምበር ንሕና ከምዝቲ ሓደ እቲ ዲፕሎማስያዊ ሚንስ ዕድል ንሃቦ ንዑ ዕድል ንሃብና ምናልባት ውፅኢት ዘየምፅ እንተኮይኑ ንኩናት ምግዳሉ እዩ። ገብሩ ዘይነበረ እንተኮይኑ ሓደ ነገር ኣጋጢሞ እንተኮይኑ እምበር ናህና ኢኮኖሚ ክትንከፍ የብሉ ኣብዚ ከዓ ናይ ኤርትራ ኢንተረስ ዝበሃል የለን ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስ 100 ኢኮኖሚና ከይንኮታኮት ኩናት እውን ሰብ ይበልዕ እዩ። ሳልሳይ ንሰላም ዕድል እንተይብናዮ ዲፕሎማቲክ ፍታሕ ዕድል እንተይብናዮ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎና ዝምድና እውን ይጠናኸር ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስት ማእኸል ገይሩ እዩ። ኣብኡ ቃላት ዝበሃል ነበረ ከዘኻኸሮ ንገብሩ ረጋሽ ትኩርዮ ነበረት እዚ ኢትዮጵያ ከዎ ደቁ መሪኡ ህብና እዩ ታይና ሂወት ሰብ ሂወት ሰብ ክዝክሮ ኢለ ኢኮኖሚና ተንኮታ ኩት ይውዳ ባልሓ ጠቅጠቅ ይበል ኣዴታትና እናፈተላ እየን ዝክደና ዝክድናና ነይረን ኣልማድያ ዘየዋላ ዘይ ድምሰስ ኢኮኖሚ እንተኮይኑ ብኣርጊመንት ወስ ሂወትን ኢኮኖሚን ብዛዓበየ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስት ዝምድና ምስ ኤርትራ እውን بزين كونات انتفتحنا
كفتح لهم خاله نيروجين مالت كونات إثيوبيان إيرتران ككايدو نيروه يلكم تأمنوا ويس بخال أجباب
كايدو نيروه كايدو نورد شعبي عندي حيوت كونات نورمال سكم كون تغزل لما الحمد ككايدو نورد كم تعم تغزل كايو بس عنك بزين إيرترا خي تنكف إثيوبياون إن إن كان كي فتر كلتينا تحاورينا نخاله تأمن نت كون زغير وعلى نيروني نفتا ساين هاي ناجل كونات نوت تخكلني على قاعدة عدلتي نوت دبلوماتيك مينس نوت سلطنة قاعدة تعرفوا كل جملة توها وش عقدة أمري دبلوماتيك مينس عدل زي ما هب حجر سو كونا هون كم ولدنا كونا سو قطنا سو جنبنا هون تلاقي يمت سر يمت سر تالي جملة تخكلني على قاعدة عدل حتى كاتهات زي صحيح هو قاعد
تلاقي تعاطيتوا أي تخديهم تلزلهم تي دبلوماتيك
سو زي تجمعوا كوي بتعم عذاب وزخان ما جدي كولدنا اسمه وين فلنا كورينا عبدش كهورا عبدش كامديت كامديت زو أسر خاو زين لورد عبدش كسرجي إنت بس ما أنسى نجارك سب جنب الله هون لكم
زيك على من لسه يتودن صباح سلسك نقص للقنا نخشعو جن أبوي سبحات نجا أزينا نمسكن